Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndroni së bashku me mua përgjatë studimit të ditës së sotme. Ashtu sikur kemi bërë dhe në emisionin e herës së kaluar, sot do të ndalemi në kapitullin e 6 në librin e Kantikut të Kantikëve. Lexojmë më poshtë në vargun e 11 dhe të 12. Unë zbrita në kopshtin e arrave për të parë bimët e blerta të luginës, për të parë nëse hardhit ishin në lulëzim dhe shegët kishin lulëzuar. Nuk e di se si, për dëshira ime më vuri mbi qerret e popullit tim. Nuk mund të rrit dot pa treguar një anekdot të vogël. Një miku im që është predikues shkoi për t'i folur një grupi besimtarësh. Në atë grup kishte edhe profesor kolegji. Shumë nga teoritë e tyre ishin të pavërtetuara. Ata në të vërtet kuptonin shumë pak nga çështjet e vërteta të jetës. E pyeta mikun tim: "Çfarë mendon se do të arrish duke shkuar në atë grup?" Ai u përgjigj: "Nuk e di nëse do të arrish shumë gjëra, por un fola vetëm fjalët e shkrimit. Un zbrita poshtë në kopshtin e arrave. Për këtë nuk ka asnjë pikë dyshimi. Seriozisht, nusja ka diçka krejt tjetër në mendje. Është interesante se ky është kopshti i tretë që ne shohim në Kantikun e Salomonit." Moody Stuart të rregjë vëmendjen tonë në këtë pikë. Kopshti i parë është në pranverë, plot me lule dhe barë të butë, dhe në të nuk ka asgjë të pjekur. Kopshti i dytë është në vjeshtë. Ai është i mbushur plot me erza, fruta të pjekura dhe në të nuk ka asgjë të papërsosur. Dhe ky kopshti i tretë është në fund të dimrit, por me shpresën e menjëhershme se pranvera e re po vjen. Është ende dimër, pra ai është në pikën ku shpërthen pranvera e re. Dhe nusja zbret në kopshtin e arrave për të parë sythat e parë në lugin, lulëzimin e hershëm të hardhive dhe lulet e para të shegës. Stuart e krahason këtë me përvojën e dishepujve të Zotit ton pas ngjitjes së tij, ndërsa ata prisnin në Jeruzalem për premtimin e atit. Në një farë mënyrë ata shkojnë në kopësht për të parë për sythat e rinj të pranverës. I gjithë Testamenti i Vjetër është një thesar i ri për ta, meqense Jezusi u shpjegoi atyre në të gjitha shkrimet gjërat që i takonin atij. Ndërsa ata ishin mbledhur dhe po hapnin ato thesare të vjetra të së shkuarës, fryma erdhi në një mënyrë të papritur dhe me fuqi të paparashikueshme, e cila nuk mund të përshkruhet më mirë se sa në fjalët e këngës: "Nuk e di si, por dëshira ime më vuri mbi qerret e popullit tim fisnik." Miqtë mi, fjala e Zotit është një kopësht, një kopësht i tërë me arra të paçara. Thelpi të panumurt në fjalën e Zotit presin të hapen dhe të shijohen nga nusja e Krishtit. Lexojmë poshtë në vargun e 13. "Ktheu, ktheu o shunamite, ktheu, që të mund të ta admirojmë. Çfarë shikoni ju tek shunamitja? Si një valle me dy grupe." Këtu shpallet se nusja e Krishtit do të shfaq hirin e Zotit përgjatë gjithë epokave. Për të treguar në epokat që do të vinë pasurit e pamas të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. I gjithë universi i krijuar do të na shohne. Asnjëri prej nesh nuk është i denjë të jetë atje, por ne do të jemi atje sepse ne jemi në Krishtin. Kjo do të ndodhë vetëm sepse ai na deshi dhe dha jetën e tij për ne. Ne do të jemi atje për lavdinë e tij dhe për të mirën tonë. Unë nuk mund të mendoj për një gjë më të mirë se kjo. Kapitulli i 7 dhe i 8 do të na japin një portret të nuses që është kisha. Në 9 vargjet e parë të kapitullit të 7, dhëndri tregon për kënaqësinë që gjen në nusen e tij, duke përdorur figura të mrekullueshme letrare njëra pas tjetrës. Doktor Ironside ka bërë këtë koment: "Është një gjë e mrekullueshme të dish se Zoti gjen më shumë kënaqësi në njerëzit e tij se sa ne vetë kemi në të. Një ditë ne do ta shijojmë atë plotësisht. Një ditë ai do të jetë gjithçka për ne. Po për aq kohë sa jemi këtu, ne nuk e vlerësojmë atë aq shumë saç na vlerëson ai ne." por ndërsa ajo dëgjon shprehjen e dashurisë së tij, zemra e saj fiton siguri. Ajo restauron miqësinë e saj. Lexojmë në kapitullin e 7, vargun e 10. Unë jam e të dashurit tim dhe ai më dëshiron. Edhe dy herë më parë ne kemi dëgjuar nusen të thotë: I dashuri im është i imi dhe unë jam e ti. Por Moody Stewart tërheq vëmendjen tonë drejt faktit që kjo është një shprehje e një plotësie të madhe të largët. Edhe pse këtu lihet të kuptohet dalja e dëshirës nga zemra e Krishtit, ajo deklaron qartë se çfarë është më e çmuar, që besimtari e njeh forcën e dëshirës së Krishtit ndaj tij. Stewart i tha kështu: Unë e di që Zoti thotë, mendimet e mia janë mendime të mira dhe jo të së keqes. Zoti që i mendon ato, i di. Por ai drejt të cilit drejtohen këto mendime, është shpesh i paditur. Ka dyshime apo nuk i beson ato. Por më të bekuar janë shpirtrat që mund të përgjigjen. Ne kemi njohur dhe kemi besuar dashurinë që Zoti ka për ne. Ne jemi objekte të dëshirës së tij. Çfarë hiri i mrekullueshëm. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit të 8. Asikur të ishe ti si një vëllai im, që mend në gjitë e nënësime, duke të gjetur jashtë do të të puthja, dhe askush nuk do të më përçmonte. Vëllai im që mend në gjitë e nënësime, i referohet sigurisht një vëllai që ka lindur nga e njëjta nën, duke e lënë të nënkuptohet një marrëdhënie e mundshme më e afërt. Pikërisht ky vëlla, Zoti Jezus, është bërë për ne një përkthim afër originalit e Hebrejve 2:16 thotë: Sepse ai nuk mori mbi vete natyrën e ëngjëve, por ai mori mbi vete natyrën e pasardhjes së Abrahamit, duke u bërë mish i mishit ton dhe kocka e kockave tona. Do të të puthja dhe askush nuk do të më përçmonte. Shumë besimtarë të vërtet kanë frikë ose turp të rrëfein hapur që ata e duan Krishtin. Miqtë mi, mos thoni se e doni atë nëse nuk e doni, por nëse jeta juaj zbulon që e doni atë, njerëzit nuk do t'ju përçmojnë për shkak se flisni për të. Lexojmë në vargun e 2. Do të të çoja dhe do të fusja në shtëpinë e nënësime. Ti do të më mësoje dhe unë do të të jepja për të pirë verë aromatike, lëng nga shega ime. Stewart i ka thënë: Na takon ne të japim Krishtit mikpritjen më të mirë në fuqin tonë. Të mos kursejmë asgjë për të. Të mbledhim gjithçka për të dhe t'ja paraqesim atij. Ajo është më e mira dhe më e zgjedhura. Por referenca e plot e këtyre fjalëve është martesa e qengjit me gruan e tij, kur ajo të jetë bërgati dhe kur Krishti do të pi nga fruti i verës së re me të në mbretërinë e Atit. Lexojmë në vargun e 5. Kush është ajo që del nga shkretë të tjera duke u mbështetur tek i dashuri i saj? Të kam zgjuar nën mollën ku nëna jote të ka lindur, ku ajo që të ka lindur të ka nxjerrë në dritë. Faza përfundimtare e jetës së besimtarit të vërtet karakterizohet nga dobësia, varësia dhe dashuria. Sipas Isaias kapitulli 40 dhe vargu 31, në rini ne ngriheshim me krah si shqiponja, kur flamuri i tij mbi ne ishte dashuria. Kur u rritëm, ne vraponim pa u lodhur, madje edhe atëherë ne kërkonim atë me pikëllim në rrugët e Jeruzalemit. Por në vitet tona të moshuara, ne jemi më të prirur të mbështetemi tek ai me besimin e një fëmije. Dhe kur përfundimisht të kuptojmë varësinë tonë totale ndaj Krishtit dhe të vërtetën e deklaratës së tij se pa të nuk mund të bëjmë asgjë, atëherë ai mund të përdorë shërbesën tonë. Lexojmë në vargun e 6. Më vër si një vulë mbi zemrën tënde, si një vulë mbi krahun tënd, sepse dashuria është e fortë si vdekja, xhelozia është e ashpër si Sheoli. Flakët e saj janë flak zjarri, një flak që përvolon. Vdekja me gjithë terroret e saj ishte çmimi i dashurisë së Zotit Jezu Krisht për njerëzit e humbur. Por ajo nuk e shkatëroi atë. Ai na deshi aq shumë sa që dha veten e tij për ne, duke dhuruar kryqin dhe për çmuar turpin. Gjithashtu vdekja ka qenë me 10 ramira herë para nusës së qengjit të therur dhe ajo nuk e ka dashur jetën e saj deri në vdekje, sepse as vdekja, as jeta nuk do të na ndaj nga dashuria e Zotit që është në Krishtin Jezus, Zotin ton. Xhelozia është e ashpër si Sheoli. Të gjitha varret gëlltitëse nuk njohin mëshirë. Stuart i na kujton se xhelozia është mizore si varri. Ajo e shtyu Elian që të ishte mjaft xheloz për Zotin e ushtrive, të vriste profetët e Balit në përrojnë Kishon dhe të mos lejonte që të shpëtonte asgjë. Xhelozia ishte ajo që shtyu apostullin Paul të shprehte një mallkim të drejtë e të shenjtë, por njëkohësisht edhe të tmerrshëm. Nëse ndonjë person nuk e do Zotin Jezu Krisht, qoftë mallkuar. Kjo ishte çfarë apostulli Paul tha. Kjo xhelozi me mizorinë e saj si varri, njihej më mirë nga para ardhësit tan, ajo prodhonte një lloj përzierje fisnike të dashurisë së zjarrt për Jezusin me butësi ndërgjegjeje dhe guxim burror. Lexojmë vargun e 7. Ujërat e mëdha nuk do të mund ta shuajnë dashurinë, as lumenjt ta përmbysin. Në rast se dikush do të jepte tërë pasuritë e shtëpisë së tij në këmbim të dashurisë, do të përbuzej me siguri. Sa herë kemi zgjënjur Zotin, e megjithatë, dështimet tona të përsëritura, dashuria e tij nuk është shuar. Ajo madje nuk është përmbytur nga lumenjt e mëkateve tona. Në rast se dikush do të jepte tërë pasuritë e shtëpisë së tij në këmbim të dashurisë, do të përbuzej me siguri. Zoti nuk kërkon parat apo shërbimin ton. Ai kërkon dashurin ton. Nëse nuk e duam atë, ai përçmon punët e ashtu quajtura të krishtera që ne përpiqemi të bëjmë dhe parat që hedhim në koshin e ofertës. Lexojmë vargun e 8. Ne kemi një motër të vogël që ende nuk asis. Çfarë do të bëjmë për motrën tonë ditën që do të flitet për të? Shumë mësues biblik mendojnë se motra e vogël është simbolika për kishën jo hebreje. Çfarë do të bëjmë për të? Ishte pyetja shpuese në kishën e hershme. Libri i Veprave kapitulli 15 regjistron ngjarjen e Këshillit të Jeruzalemit që ishte mbledhur për të zgjidhur konfliktin midis jo hebrejve të konvertuar dhe hebrejve të konvertuar që nuk donin të hiqnin dorë nga sistemi i Mojsiut. Në të do të flitet për të. Kush do të flasë për të? Askush nuk do ta doja të. Jo hebrejt ishin të dëbuar, por do të vi një ditë kur dhëndri i madhi kishës do të flasë për këtë motër dhe do ta thërrasë atë tek vetja. Miqtë mi, ai nuk na zgjodhi për shkak se ishim tërheqës, por sepse pa gjendjen ton të humbur dhe na deshi. Tani motra e vogël pranohet nga Krishti. Çfarë lloj pritje do t'i bëj motra e madhe? Lexojmë në vargun e 9. Nëse është një mur, do të ndërtojmë mbi të një pallat prej argjendi. Nëse është një portë, do ta forcojmë me dërrasa kedri. Meqense jo hebrejt do të pranohen nga Zoti, ata do të bashkë ndërtohen me të krishterët hebrejt për të qenë një banesë perëndisë në frym. Kisha hebreje përballet me këtë çështje. Çfarë do të ndërtohet mbi të? Rrethprerja, ceremonitë, ritet e ndryshme dhe ceremonitë fetare, zgjedhja që as etërit hebrejnë dhe as fëmijët e tyre nuk mund t'i mbartin. Jakobi shprehu mendimin e motrës më të madhe. Ai tha: "Prandaj unë gjykoj që të mos i bezdisim ata nga jo hebrejt që kthehen tek Perëndia." Këshilli ra dakord që të mos i detyronte besimtarët jo hebrejt të zbatonin sistemin dhe ligjin e Mojsiut, por t'i pranonin ata ashtu siç ishin dhe të bënin gjithçka që mundnin për t'i ndërtuar ata në besim. Lexojmë vargun e 10. Unë jam një mur dhe sisët e mia janë si kulla, prandaj në sytë e ti jam bërë si ajo që ka gjetur paqe. Ky është gëzimi i motrës së vogël. Kur kisha jo hebreje mori lajmin e mirë të vendimit të këshillit, u gëzua për ngushëllimin. Meqense ata njiheshin tashmë si një mur në tempullin e Zotit, ata ju gëzuan shumë këtij privilegji. Ju pra nuk jeni më të huaj as bujtës, por bashkëqytetar të shenjtorve dhe pjesëtar të familjes së Perëndisë të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetve, duke qenë Jezu Krishti vetë, guri i qoshes, mbi të cilin, gjithë ndërtesa e lidhur mirë, rritet për të qenë një tempull i shenjtë në Zotin, në të cilin edhe ju, jeni bashkë ndërtuar për të qenë një banesë e Perëndisë në frym. Motra e vogël simbolizon kishën jo hebreje, e cila së shpejti do të ushqej shumë bi dhe bia me qumështin e sinqert të fjales. Kisha jo hebreje u rrit me shpejtësi të habitshme, sa që motra e vogël tani ishte bërë më e bukur dhe më e nderuar nga motra e madhe. Në shëmbulltyrën e motrës së vogël ne shohim një mesazh misionar. Unë dhe ti duhet të pranojmë se motra e vogël përfshin të gjitha kombet në kohën tonë. Në shumë pjesë të botës ka njerëz që nuk janë përgjigjur kurrë thirrjes së dhëndrit për arsyen e thjeshtë sepse ata nuk e kanë dëgjuar zërin e tij. Dhe si do të dëgjojnë kur s'ka kush predikon? Lezëm në vargun e 11. Salomoni kishte një vreshtë në Bal Hamon. Ai u abesoi disa rojtarve, se cili prej tyre duhet i çonte si fryt të tij 1000 sikla argjendi. Salomoni është simboli i Krishtit. Nusja që është kisha e bashkuar e hebrejve dhe jo hebrejve, tregon historinë e vreshtit. Së pari ai vresht ishte në ngarkimin e pronarit të tij të vërtet, kombi të Izraelit, dhe pastaj u besua në kujdesin e saj. Kjo është e njëjta shëmbulltyrë që Jezusi tregoi në Ungjillin e Mateut, kapitulli 21, vargjet 33 deri 46. Shëmbulltyrë e cila fliste për një pronar shtëpie që mbolli një vresht. Vendosi një mur rreth tij, dërmoi një vend ku të shtrydhte rrushin, ndërtoi një kull dhe mbasi u abesoi disa vreshtarve, u nis në një vend të huaj. Kur erdhi koha e të korrave, ai dërgoi shërbëtorët e tij për të marrë prodhimin, por ata u rrahën dhe u vranë. Më në fund, ai dërgoi birin e tij. Por vreshtarët kur e pan të birin, i than njëri tjetrit: "Ky është trashëgimtari. E jani ta vrasim dhe marrim si pron trashëgiminë e tij." Dhe e kapën, e nxorrën jashtë nga vreshti dhe e vranë. Tani kur të vijë Zoti i vreshtit, çfarë do t'u bëj ai këtyre vreshtarëve? Përgjigjja është se ai do të vijë dhe do t'i shkatërroj këta vreshtar, duke ia dhënë vreshtin disa të tjerëve. Lexojmë në vargun e 12. Vreshti im që është imi, ndodhet para me. Ti, Salomon, mbaj 1000 sikla dhe rojtarët e frytit të ti, marshin 200. Shpreja e fundit dhe rojtarët e frytit të ti marshin 200, le të kuptohet se ata duhet të paguhen për punën e tyre. Fjala e Zotit thot që kështu edhe Zoti urdhëroi që ata që shpallin ungjillin, nga ungjilli të rrojnë. Historikisht, kisha e hershme është kujdesur për vreshtin në këtë mënyrë. Por fatkesisht, kisha në kohën tonë përfaqëson një pamje tjetër. Asa mirë do të ishte sikur unë dhe ti, si antar të nusës së Krishtit, të ishim besnik në pjesën e vreshtit të Zotit që ai ka vendosur nën kujdesin tonë. Lexojm vargun e 14. Eja shpejti dashurim dhe ngjaj si një gazel apo si një sut në malet e aromave. Nusja i thot Zotit për vreshtin: "Ktheu." Në librin e zbulesës, gjëja e fundit që ajo thot është: "Po, eja Zoti Jezus." Miqtë mi, nëse ju nuk e njihni Zotin, nuk e doni atë dhe nuk e shpallni atë, atëherë unë nuk e besoj se ju mund të ngrini kokën lart dhe të thoni me sinqeritet: "Eja Zoti Jezus. Unë dua që ti të vish." Pali tha se Zoti do t'u jap nga një kuror atyre që mezi po presin ardhjen e tij. Të duash ardhjen e Zotit, do të thotë të duash atë, ashtu siç nusja pret me padurim, me entuziazëm ardhjen e dhëndrit të dashurit të saj. Eja Zoti Jezus. Të dashur miq, tu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit tonë. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.